ефірі «Ваша свобода». Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що цей ефір можете дивитися також в ефірі телевізійного каналу «Еспресо». З вами Віталій Портников. І, звичайно ж, тема нашого сьогоднішнього ефіру – це та зустріч, до якої готуються в білоруській столиці, зустріч у нормандському форматі президентів Франції, України і Росії, також федерального канцлеру Німеччини. Зустріч, на якій може бути знайдений шлях зупинення війни, яка розв'язана на Російської Федерації на сході нашої країни, які багато хто називає останнім шансом для такого примирення. В нашій студії посол заповідних доручень Міністерства справ України Дмитро Кулєба. Вітаю, пане Дмитре. І політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Вітаю, пане Володимире. Перед тим, як розпочати нашу дискусію, ми звернемося зараз до Мінська, до нашого колеги з Радіо Свобода Валерія Калиновського, який скаже нам, як зараз білоруські столиці готуються до цієї події, яка має розпочатися буквально за кілька годин. Будь ласка, вітаю, Валерія.
Добрий день. В Мінську справді дуже прискіпливо готуються до візиту президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини. У Палаці Незалежності, ну, такому великому потужному будинку в центрі міста, яке збудовано було за рішенням Олександра Лукашенка, де будуть саме перемовини тривати, на порозі всіх лідерів цих чотирьох країн буде зустрічати особисто Олександр Лукашенка. Його наречниця Наталія Ейсмонт повідомила Радіо Свобода, що, можливо, президент Лукашенко встигне зустрітися з президентом України Петром Порошенком після цієї зустрічі на порозі Палацу Незалежності, тому що пан Порошенко прибуває першим, десь коло 17 години за київським часом, і можливо буде можливість поспілкуватися з білоруським лідером. Щодо інших президентів, то така вірогідність, що Лукашенко зустрінеться і поговорить, поспілкується з іншими, вірогідність значно менша. Але перед тим президент Лукашенко вже поспілкувався телефоном з Володимиром Путіним. Ну і таке, якісь, скажімо так, чергові такі дежурні, як говорять, фрази після цього появилися. Ось в Мінську дуже серйозні заходи безпеки. В Мінську теж бажають, щоб гості побачили як найкраще білоруську столицю. А в аеропорті зустрічає рота гонорової варти всіх буде президентів. Ну, скажімо так, для Мінська це дуже важлива подія, тому що і дійсно Білорусь хоче, по-перше, і офіційно, і неофіційно, і всі білоруси хочуть, щоб мир був в Україні і хочуть зробити все для цього як найбільше. Голова Римо-католицької церкви.
Дякуємо, Валерію. От ми тут почули протокольні підготування, а тепер давайте спробуємо перейти до непротокольних. От, пане Дмитро, все ж таки, який відсоток того, що саміт Мінська закінчиться успіхом, і що таке взагалі успіх для України в даній ситуації, скажіть, будь ласка?
Ми зараз в тій ситуації, коли ми можемо дати 100% на успіх і 100% на неуспіх, абсолютно рівноцінні шанси.
Це особливо дипломатична, навіть не дипломатична пропорція?
Да, ну, реалістично.
Це зараз 50 на 50 називається взагалі.
Ні, це саме от драматизм ситуації в тому, що це не 50-50.
Да.
Ставки не просто підвищено, правильно кажу, а їх просто доведено до максимуму всіх цих заяв, які пролунали останнім часом і рішення, які були ухвалені. Ми очікуємо досягнення головного принципового питання – це, перш за все, припинення вогню. Тому що, якщо не припинити вогонь, то неможливо рухатися далі по виконанню інших домовленостей. І це є завдання номер один. І водночас друге завдання полягає в тому, щоб не дозволити в рамках тих домовленостей, які мають бути, закласти міни уповільненої дії проти України. Тобто не допустити закладення туди речей, які в перспективі можуть якимось чином зашкодити нашим національним інтересам.
Пане Володимире, а ваш прогноз?
Ну, вже дуже багато було сказано на цю тему. Ніхто не говорить, не висловлюється оптимістично, навіть учасники цих перемовин. Але той факт, що першою з'явилася інформація, що саме російський президент вилітає до Мінська, а потім уже якісь підтвердження з Берліну, Парижу чи Києва, говорить про те, що все-таки зустріч, напевно, що відбудеться, бо вона без нього не мала би сенсу. І якщо вона відбудеться, то це справді шанс на якийсь шанс для миру, який залишається. Але шанс дуже невеликий і не для глобального миру. І ще один момент, який би я як позитивний відзначив. Вчора відбулася телефонна розмова президента Сполучених Штатів з російським президентом. І
тональність була жорстка саме з американського боку. Ти сьогодні аналізував російсько-американське повідомлення. Так. Це різні
повідомлення. Зустрічі, різні телефонні розмови. Да, бо, можливо, перекладач не так пом'якшував жорсткість.
Вони можливо говорять без перекладача?
З Путіним? Обама? Ні. Не думаю. Це те, чого чекав Володимир Путін. Він напів, так би мовити, перемога для нього була символічна. Це коли Меркель з Оландом все покинули всі свої справи і поїхали до Москви. Але це лише напівперемога, так би мовити. А ще найбільша перемога – це, що подзвонив сам Обама Володимиру Путіну. Він Путін займався ескалацією конфлікту, мабуть, що заради цього дзвінка. Ну, якщо не дзвінка, то в ідеалі він собі уявляв, що Обама повинен все покинути, всі свої американські справи, і прилетіти до нього в Москву, домовлятися про те, як їм поділити Україну, Європу, сфери впливу. І таке інше. Поки що, слава Богу, російське керівництво такого результату не досягнуло, і я не вірю взагалі в можливість і реалістичність досягнути такої цілі. Але принаймні піти його на зустріч, поїхати до Мінська на цю зустріч, ну, це сподвигло.
Скажіть, пане Дмитре, а чи може, якщо прибрати ось ці високі цифри, 100 на 100, ця зустріч закінчитися тимчасовим успіхом? Ну, що я маю вас під тимчасовим успіхом? Ми ж бачили, як такого типу конфлікти закінчилися у світі упродовж усього 20-го століття, коли, здавалося б, можна було досягти цивілізованого рішення, яке влаштовувало б всі сторони, але в результаті просто зафіксовувалася лінія фронту. І зупинялася війна, і все на цьому. І потім починався новий процес, дуже тяжкий, іноді кривавий. Але сама війна, от в такому розумінні, вона припинялася. Чи не є це також нашою метою на даний момент?
Наша мета – це зупинити ту безперебільшену бійню, яка зараз розв'язана терористами Російської Федерації на сході України. І це головне. Однозначно, не будемо вводити в оману ні слухачів, ні телеглядачів, що криза не буде вирішена. Тому що першопричини кризи не усунуті, і сьогодні в Мінську вони усунуті не будуть. Але загасити полум'я конфлікту – це можливо. І це, якщо це навіть збереже декілька життів, якщо на декілька днів допоможе нам отримати стратегічну таку паузу, вже це буде гарним результатом.
Пане Володимире, от в принципі у Володимира Путіна є кілька варіантів виходу з ситуації. Так, але якщо погодитися з тим, що це для нього виходи. Ну, один з виходів ситуації – це повернення Донбасу під юридичну юрисдикцію, під всіми цими умовами, які сьогодні в Москві промовляються, і які на Заході говорять, там особливий статус, вибори, діалог з представниками регіонів, які будуть обрані згідно з цими виборами. Про це говорить і президент Порошенко. Ну, це один вихід. Інший вихід – напевно, менш зрозумілий Заходу, але також такий, що виключає війну, це створення нового Придністров'я. От Донецька Народна Республіка, в неї там влада, президент, уряд, кордон контролюється Москвою, кордон з Україною також контролюється російськими військами і так званими ополченцями. Росія за це відповідає. І теж війни немає, бо вона от по цій лінії створила собі квазі-державу. Але мені здається, що Володимиру Путіну не потрібно не те, не інше. От чому головна проблема цього конфлікту.
Володимиру Путіну в цій ситуації найбільше потрібно зберегти свою шкуру. Бо
він це розуміє?
Ну, це треба йому задати запитання.
Спробуємо.
Я думаю, що, ну, на мою думку, кількість і міра злочинів, вчинених вже під час цієї війни, в тому числі під прикриттям політичного керівництва чи за завданням політичного керівництва Росії як держави-агресора, є такою, яку не можна пробачити, яку історія цьому діячу не пробачить. І зараз той момент, коли Захід, коли дії Путіна можуть бути такі, що ще продовжити гратися із Заходом в якусь таку гру там кошки-мишки і вдавати про якесь збереження обличчя одне одного, про щось таке говорити, домовлятись, або перегорнути цю сторінку і перейти до етапу покарання агресора і притягнення російського режиму, політичного режиму до відповідальності. Не зразу, але з часом, не швидко і не гарантовано, консолідовано, але стати на цей шлях і стати на цю логіку поведінки по відношенню до агресора.
Пане Дмитре, от ви як вважаєте, західні партнери України, вони взагалі думають про такий варіант, як коли політика щодо Росії буде більш жорсткою, а наслідки такої політики не передбачувані?
Ну, у них за даних обставин просто немає насправді альтернативи. Головне, що вони розуміють, що це проблема стратегічного характеру і дуже принциповий момент в ті розмови президента, які мав з світовими лідерами, ті переговори, які відбулися, дають нам достатньо підстав вважати, що ніхто не планує змову за спиною України. Це дуже такий страх, який живе в українському суспільстві, що нас здадуть за нашою спиною. Ні, цього не відбудеться саме з тієї причини, що наші західні партнери зрозуміли, що Росія зараз становить загрозу не лише Україні, але і світовому порядку як такому.
От ви вважаєте, чим був викликаний цей такий швидкий приїзд канцлера Меркель і президента Оланда до Києва і Москви? Щось дійсно почало зрушуватися таке, що створило надії на узгодження позиції? Чи ескалація була вже такою, що вони побоялися її подальшого розвитку?
Ескалація справді була високою, але безпосереднім приводом для такої активності, на мою думку, був саме план чи пропозиції, які, з якими звернувся Путін до Берліна і Парижа в обхід Києва і Вашингтона. Бо ті пропозиції, які надіслав Путін в Німеччину і Францію, вони він фактично зініціював вийти із того бойкоту, який намітився після невдалого саміту в Астані. Да? Тобто це був контакт, перший крок був все-таки з Москви, з Кремля, і Ангела Меркель з Оландом, вони вирішили відповісти Путіну на цей крок асиметрично, да? не відповідаючи по суті його пропозиції, а у відповідь на його пропозиції сформувати свої пропозиції власні і узгодити їх з Україною, з українським президентом. Тому і візит до Москви мав проміжний етап у Києві, і, власне кажучи, три сторони, три держави, одна з учасників конфлікту і два посередники сформували єдиний пакет пропозицій, який базувався на мінських домовленостях, від яких відкараскувався і продовжує відкараскуватися російський президент до сьогоднішнього дня. Можливо, сьогодні йому він повністю зірве цей сценарій. Можливо, він спробує робити якісь кроки компромісні, далі відтягуючи час. Але я приєднуюся до думки, що справді можливо, максимально можливо в сьогоднішній ситуації, це просто припинити бійню, припинити ведення вогню і дати більше часу для того, щоб всі добре подумали, з ким вони мають справу і заради чого вони це роблять.
Ви погоджуєтеся з таким висновком, можливо, в результати сьогоднішнього саміту в Мінську?
Ну так, я власне сказав, що головне зараз загасити полум'я, але дійсно причина, чому Меркель і Оланд змінили різко свої плани і приїхали до Києва, потім до Москви, це було розуміння того, що Росія максимально піднімає ставки, готова до реально масштабної, ще більшої ескалації, і треба будь-яким чином це загасити, в тому числі гратися довкола тих пропозицій з врегулювання, які йдуть. Тобто головне – це втягнути Росію в діалог і забезпечити, знайти ті інструменти, які змусять Російську Федерацію виконувати взяті на себе зобов'язання.
В принципі, якщо говорити про подальші етапи розвитку ситуації, як ви вважаєте, чи українське керівництво, українське суспільство готове до якогось співіснування з територіями, які з одного боку будуть юридично вважатися українськими, а з іншого боку там буде очевидний російський політичний вплив? Тому що Росія може погодитися на інтеграцію цих територій в склад України тільки за умови збереження ось цього всього жаху, який вона там створила. І який вона називає ДНР, ЛНР. Ми ж розуміємо, що це все. Насправді просто криміналізація самої території і управління нею.
Ну, питання в тому, що, по-перше, у нас настільки тісно переплетені долі Росії і України, що російський вплив у нас в різних формах проявляється в різних регіонах України, в тому числі і в Києві. Для нас, з точки зору міжнародних відносин, з точки зору української дипломатії, головне – це забезпечити, зберегти територіальну цілісність України, тобто в перспективі повернути і Крим, а зараз не дозволити відтяти в тій чи іншій формі юридично і політично окремі райони Донецької та Луганської областей від України. Тому ми саме над цим і працюємо. А ці інші вже питання будуть питанням внутрішньої політики. Для нас важливо, щоб відносини з цими районами Донецької та Луганської областей залишалися питанням внутрішньої, а не зовнішньої політики України.
044-490-3074 – це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. І ми продовжимо наш діалог. Пане Володимире, а ви сподіваєтеся на таку ситуацію, коли це стане предметом внутрішньої політики? Ось доля цих окупованих територій.
Ну, це є нашою внутрішньою проблемою вже зараз і так само і частиною внутрішньої політики. Але, ну, я думаю, що є певна надія у українського політичного керівництва, що якщо нейтралізувати зовнішній вплив, то проблема може дуже швидко бути вирішена як внутрішня проблема. Я, чесно кажучи, сумніваюся в правдивості чи в правильності такого припущення. Влада мусить так говорити, влада мусить це робити, бо це її обов'язок і це борг перед державою, можна сказати. Але крові пролито у цій війні вже настільки багато, і всі червоні лінії, які могли бути перейдені, перейдено, і оскільки вже це не просто війна, а злочини проти людства, військові злочини, то жити далі в одній державі, в одному суспільстві, в одному правовому просторі із цими злочинцями, які це творять на території України, ну, буде надзвичайно проблемно і проблематично для жертв цих злочинів.
А як скажемо, в Іспанії? Люди живуть після громадянської війни.
Так, але вони пережили дуже довгий період диктатури і змінились покоління. В нашій ситуації ми говоримо про там сподіваємось на швидке врегулювання і говоримо з цієї перспективи. Я не бачу можливостей якось вирішити цю ситуацію без або притягнення до кримінальної відповідальності цих злочинців, які очолюють і здійснюють ці військові злочини на нашій території, навіть якщо вони громадяни України, або другою умовою може бути їхня втеча за кордон, який зараз вони контролюють.
Ну, це, я б сказав, це занадто оптимістичний сценарій, правда, пане Дмитре, якщо так
реалістично подивитися? Я думаю, що стратегічно немає іншого шляху, окрім внутрішньонаціонального примирення, але я погоджуюся з Володимиром, що ті, хто винні в вчиненні воєнних злочинів, злочинів проти людяності, мають бути притягнуті до відповідальності. Багато країн в світі пережили найрізноманітнішого роду трагедії в своїй історії, але шлях до єдності – це шлях примирення. І так чи інакше, коли рани загоїться, нам потрібно крок за кроком рухатися до єдності України.
От те, що Крим винесений за дужки цього процесу, чи не створює це додаткові проблеми в майбутньому для України з точки зору реінтеграції окупованих територій?
Ну, Крим не винесений за дужки з повістки денної там української політики, чи європейської, чи західного підходу до вирішення цього українсько-російського конфлікту. Це Росія його виносить за дужки і частково навіть створила нову проблему для того, щоб відвернути увагу від анексії Криму. Але неможливо вирішити всі ці питання в пакеті, тобто неможливо добиватися припинення вогню, як от зараз такого технічного чи технологічного рішення, і в пакеті вимагати від агресора визнати свою анексію злочином. Тому все по черзі. І вирішити це питання може тільки одним глобальним чином. Це знищенням Російської Федерації як імперії, її розпадом і припиненням існування. Це тоді примирить українців із кримчанами, із Донбасом.
Дякую послу особливо дорученням ЗС України Дмитру Кулебі і політичному аналітику Володимиру Горбачу за участь в програмі, яку провів для вас Віталій Портник. Хай щастить!